RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150952511785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
Saudara pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami Suara Indonesia di Jakarta yang dipancarkan langsung dari lantai 4 Gedung Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Di kesempatan hari ini Senin 19 Januari 2015, rangkaian acara yang dapat kami hadirkan ke ruang dengar saudara. Seperti biasa, warta berita akan mengawali perjumpaan kita, dilanjutkan dengan komentar hari ini dalam sejarah dan fokus. Setelah itu Anda dapat ikuti acara Pesona Indonesia yang mengambil judul Kampung Adat Cipta Gelar. Selengkapnya disampaikan rekan kami Suprapto. Dilanjutkan dengan Warna-Warni yang mengambil judul Menikmati Kolaborasi Seni dan Hujan di Kota Solo. Sebelum kami berpisah dari ruangan saudara, satu mata acara hiburan masih dapat Anda ikuti, yakni Pelangi Nada. Dan pada kesempatan kali ini, Pelangi Nada akan menghadirkan lagu-lagu berirama keroncong, vokal dari Bruri Marantika dan Bram Aceh. Nah saudara, itulah tadi rangkaian acara yang dapat kami hadirkan di kesempatan Senin 19 Januari 2015 melalui Suara Indonesia di Jakarta. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan, selamat beraktivitas bagi Anda yang masih beraktivitas, dan selamat beristirahat bagi Anda yang sedang beristirahat. Tetaplah bersama kami di id.voi.co.id.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia Jakarta dengan Warta Berita, sari berita penting. Presiden melantik anggota Dewan Pertimbangan Presiden. Indonesia menghormati keputusan Belanda dan Brasil terkait eksekusi bandar narkoba. Berita selengkapnya dibacakan oleh A. Rohim. Presiden Joko Widodo melantik 9 anggota Dewan Pertimbangan Presiden di Istana Negara Jakarta Senin pukul 11.00 waktu Indonesia Barat. Kesembilan anggota Dewan Pertimbangan Presiden tersebut adalah Abdul Malik Bajar, Ahmad Hasim Muzadi, Jan Darmadi, M. Yusuf, Kartanegara, Rusdi Kirana, Sri Adiningsih, Sidarto Danusubroto, Subagio Hadi Siswoyo, dan Suharso Monarfa. Seperti dilaporkan laman Sekretariat Kabinet, pada acara pelantikan tersebut, Surat Keputusan Presiden RI nomor 6/P/2015 tentang pengangkatan anggota Dewan Pertimbangan Presiden dibacakan oleh Deputi Kementerian Sekretariat Negara Bidang Sumber Daya Manusia dan berlaku sejak surat keputusan ini dibacakan. Tugas One Team Press adalah memberikan masukan dan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan oleh Presiden. Dalam surat keputusan pengangkatan itu disebutkan bahwa kesembilan anggota Dewan Pertimbangan Presiden ini akan menerima hak-haknya dan fasilitas lainnya sesuai dengan yang diberikan kepada Menteri Negara. Acara pelantikan yang berlangsung selama 30 menit itu dihadiri antara lain oleh Wakil Presiden Yusuf Kala dan para Menteri Kabinet Kerja, Panglima TNI Jenderal Muldoko dan para Kepala Staf TNI Angkatan Laut, Angkatan Darat, dan Angkatan Udara. Anggota Komisi 3 DPR RI, Patrice Rio Capella, mengatakan pemerintah Indonesia akan menghormati sikap penarikan Duta Besar Belanda dan Brasil untuk Indonesia terkait vonis hukuman mati yang diberlakukan atas warga keduanya hari Minggu. Menurutnya, pemerintah kedua negara tersebut juga sepatutnya menghormati keputusan hukum di Indonesia yang menjatuhkan vonis hukuman mati kepada warga negara mereka yang terbukti bersalah menjadi bandar dan melakukan pengedaran narkotika dan obat-obatan terlarang di wilayah Indonesia. Demikian disampaikan Patrice Rio Capella, Senin di Gedung Parlemen di Jakarta.
Ya nggak ada masalah. Jadi kita hormati Brazil dan Belanda yang menarik untuk konsultasi ya dalam hal hukuman mati itu. Jadi yang paling penting adalah mereka menghormati juga putusan yang telah dijatuhkan. penetapan hukuman mati itu juga melalui proses yang panjang. Ada mulai penuntutan sampai pada tingkat kasasi, PK dan sebagainya. Dan pengajuan grasi. Ketika grasinya ditolak, maka hukuman itu harus dilaksanakan. Nah, Indonesia juga beberapa kali mengalami warga negaranya dihukum mati. Baik di Arab Saudi, mungkin di Singapura ya. Kemudian di Malaysia, pernah Hong Kong pernah kena hukuman mati. Kita bisa protes tetapi tidak bisa kemudian mengintervensi terhadap putusan itu. Jadi kalau memang Belanda dan Brazil ingin mengupayakan agar warga negaranya kemudian tidak terkena hukuman mati, harusnya dari awal mereka sudah menyampaikan jauh-jauh hari keberatan-keberatan ya. Tidak kemudian ketika putusan sudah dilaksanakan atau akan dilaksanakan last minute mereka menarik. Jadi menurut saya kita hormati saja apa yang mereka lakukan.
Lebih lanjut, anggota DPR bidang hukum tersebut percaya pemberlakuan hukuman mati tidak akan mengganggu hubungan kedua negara dengan Indonesia, mengingat kerjasama yang selama ini dijalin adalah hubungan kerjasama yang saling menguntungkan. Patrice Rio Capella percaya pemerintah Belanda dan Brasil akan memahami langkah hukum yang diambil pemerintah Indonesia atas warganya yang terbukti menjadi bandar narkoba dan terlibat dalam jaringan internasional tersebut. Patrice Rio Capella juga menyampaikan pemerintah Indonesia ke depannya tidak perlu mencabut pemberlakuan vonis hukuman mati dan penjara seumur hidup terhadap bandar narkoba agar menimbulkan efek jera dan menghilangkan kemungkinan mengulangi kesalahan di masa yang akan datang. Pemerintah Brasil dan Belanda telah mengirimkan notifikasi kepada pemerintah Indonesia melalui Duta Besar RI untuk Brasil dan Kuasa Usaha Ad Interim RI di Belanda mengenai pemanggilan pulang Duta Besar mereka dalam rangka konsultasi. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Lalu Pikran Singkan.
Saudara, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia telah menerima notifikasi dari pemerintah Belanda dan Brasil pada hari Minggu 18 Januari 2015 terkait dengan pelaksanaan eksekusi mati terhadap 5 warga negara asing dan 1 warga negara Indonesia termasuk dari Belanda dan Brasil yang telah dilakukan pada hari yang sama di Kota Boyolali dan Cirebon, Jawa Tengah. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Armanata Kristiawan Nasir, saat memberikan keterangan pers di kantor Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Jakarta, Senin 19 Januari 2015 menjelaskan, pemerintah Brasil dan Belanda telah mengirimkan notifikasi kepada pemerintah Indonesia melalui Duta Besar Republik Indonesia untuk Brasil dan Kuasa Usaha Ad Interim Republik Indonesia di Belanda mengenai pemanggilan pulang Duta Besar mereka dalam rangka konsultasi.
Pada hari Minggu pagi waktu Indonesia Barat, waktu Jakarta, Kementerian Luar Negeri menerima notifikasi resmi dari pemerintah Brasil kepada Duta Besar RI yang ada di Brasilia mengenai rencana dipanggilnya Duta Besar Brasil untuk Indonesia ke Brasilia dalam rangka konsultasi. Kementerian Luar Negeri juga pada hari Minggu sore kemarin menerima notifikasi dari Kedubes Belanda dan juga dini hari tadi pagi Kuasa Usaha Ad Interim Indonesia, Republik Indonesia untuk Belanda dipanggil ke Kementerian Luar Negeri di Belanda untuk menyampaikan rencana pemanggilan pulang Duta Besar Belanda di Indonesia untuk dalam rangka konsultasi. Saya tekankan di sini dalam rangka konsultasi.
Lebih lanjut, Armanata Kristiawan Nasir menjelaskan proses pemberian hukuman mati yang diberlakukan di Indonesia tidak bertentangan dengan hukum internasional, yaitu Pasal 6 International Covenant on Civil and Political Rights atau Covenant Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Political, ICCPR. Sementara itu, dalam kesempatan yang berbeda, Direktur Jenderal Amerika Eropa Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Dian Triansyahjani, saat memberikan keterangan kepada RRI di kantor Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Jakarta, Senin, mengatakan pemerintah Indonesia tidak mau memberikan spekulasi terkait hubungan diplomasi dengan negara-negara yang warga negaranya menjadi terpidana hukuman mati.
Mungkin terlalu cepat ya kita untuk spekulasi dampaknya. Kita lihat saja dulu nanti perkembangannya bagaimana. Tapi harapan kita tentunya tidak akan berdampak pada hal-hal yang seperti disebutkan, terutama perdagangan, investasi, dan semacamnya ya. Karena kembali lagi, ini situasinya berbeda seperti yang dikemukakan tadi oleh Pak Tata, juru bicara.
Dian Triansyahjani tidak memberikan jawaban apapun kepada RRI terkait dengan dukungan negara-negara sahabat yang diberikan kepada Indonesia karena masih diberlakukannya hukuman mati. Seperti diberitakan sebelumnya bahwa pemerintah Indonesia melalui Kejaksaan Agung telah mengeksekusi mati 6 terpidana mati kasus narkotika dan obat-obat berbahaya atau narkoba pada hari Minggu dini hari yang berasal dari Belanda, Brazil, Malawi, Nigeria, Vietnam, dan Indonesia. Lalu Pikan Shinkan melaporkan dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Jakarta.
Warta berita ini kami siarkan dari RRI World Service, Voice of Indonesia, Jakarta. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona Lauli di Gedung DPR RI Jakarta Senin mengatakan Indonesia menghargai negara-negara sahabat yang membela warga negaranya yang terkena hukuman mati seperti yang dilakukan Belanda dan Brasil. Tetapi penegakan hukum di Indonesia termasuk hukuman mati serta eksekusinya tetap dijalankan. Karena itu, Menteri Yasona Lauli menegaskan Indonesia sudah memasuki tahap darurat narkoba dan sudah tidak bisa ditoleransi lagi. Karena itu, pemerintah berkeputusan harus memberi pelajaran kepada bandar narkoba. Menurut dia, hukuman mati adalah sah dan sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Di hari yang ke-23, operasi pesawat AirAsia Kijet 8501, cuaca yang tidak bersahabat menghalangi kegiatan evakuasi korban dan puing-puing pesawat yang jatuh di perairan sekitar Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Walau sudah dilakukan operasi penyelaman sejak Senin pagi, namun hingga saat berita ini diturunkan, masih belum mendapat hasil yang memuaskan. Direktur Operasional Badan SAR Nasional Basarnas Pangkalan Bun SB Supriyadi di Pangkalan Bun Senin dalam konferensi pers Senin pagi mengatakan, tim evakuasi telah menurunkan 13 penyelam untuk mengevakuasi korban atau puing-puing pesawat di lokasi jatuhnya AirAsia KZ-8501.
Kegiatan-kegiatan operasi SAR yang dilaksanakan khususnya di Pangkalan Bun masih berkonsentrasi pada kegiatan penyelaman. Sebanyak 13 orang yang melaksanakan penyelaman, namun hasil belum dilaporkan sampai dengan saat ini. Kondisi-kondisi cuaca di lapangan hampir rata, artinya berawan rata di seluruhnya. Kemudian kecepatan angin masih kencang juga, antara 10 sampai 20 knot. Kemudian di bawah laut juga masih kita belum dapat laporannya yang jelas, karena dari kedalaman ini ada perbedaan-perbedaan. Di atas mungkin jernih, tapi di bawah mungkin gelap. Sehingga pelaksanaan penyelaman belum dilaporkan sepenuhnya.
Sebelumnya, Minggu sore ditemukan kembali dua jenazah korban jatuhnya pesawat AirAsia dengan berjenis kelamin laki-laki dan perempuan. Dan Senin pagi, kedua jenazah sudah dievakuasi oleh tim Basarnas ke Pelabuhan Kumai. Selain dua jenazah, tim Basarnas juga berhasil menemukan puing pesawat berupa kursi penumpang yang terapung tidak jauh dari ditemukannya dua korban tewas pesawat AirAsia. Presiden Joko Widodo direncanakan akan meresmikan pelayanan terpadu satu pintu nasional bidang penanaman modal pada akhir Januari 2015. Seperti dilaporkan laman Sekretariat Kabinet, Presiden Joko Widodo menyatakan pelayanan terpadu satu pintu akan mempercepat perizinan penanaman modal di Indonesia. Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Jalil yang mendampingi Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka Jakarta Senin mengatakan dengan berlakunya pelayanan terpadu satu pintu secara nasional, Presiden Joko Widodo mengharapkan pengurusan izin pembangunan infrastruktur seperti pembangkit listrik hanya butuh waktu 3 bulan. Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini M. Sumarno mengusulkan pernyataan modal negara PMN pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2015 sebesar Rp48,01 triliun rupiah kepada 35 perusahaan milik negara. Rini dalam rapat kerja dengan Komisi 6 DPR di Gedung MPR DPR RI Jakarta Senin menjelaskan, badan usaha milik negara yang mendapat pernyataan modal negara pada tahun 2015 antara lain PT Angkasa Pura II, PT Pelni, PT Jakarta Lloyd, dan PT Krakatau Steel. Rini menjelaskan usulan perubahan anggaran tambahan penyertaan modal negara pada 35 perusahaan tersebut didasari perubahan paradigma bahwa BUMN berperan dalam memberikan kontribusi terhadap perekonomian nasional yang semula difokuskan pada sisi penerimaan pendapatan negara, dividen, dan pajak, juga dioptimalkan perannya sebagai agen pembangunan. Ia berharap dengan belanja modal APBN terkait dengan usaha BUMN, perusahaan dapat melakukan leverage sehingga kegiatan investasi yang dilakukan BUMN dapat lebih besar daripada dana penyertaan modal negara tersebut. Setiap terjadi musim hujan, ibu kota Jakarta memiliki potensi terjadinya bencana banjir. Oleh karena itu, semua komponen bangsa tidak terkecuali, masyarakat harus dapat meningkatkan sinergi guna meningkatkan kewaspadaan menghadapi potensi bencana banjir. Demikian diungkapkan Komandan Korps Marinir Jenderal Marinir Ahmad Faris Washington dalam acara apel gabungan bersama TNI Polri, aparat pemerintah Provinsi DKI Jakarta, organisasi massa dan mahasiswa di Markas Komando Marinir Cilandak, Jakarta hari Senin.
Di awal tahun 2015 ini kita jadikan sebagai konsolidasi dan koordinasi awal kesiapan personel dari masing-masing satuan kerja dalam menghadapi tugas-tugas ke depan, baik bidang pengamanan, ketertiban maupun dalam menghadapi kemungkinan adanya bencana di tengah-tengah masyarakat kita. Seperti yang kita ketahui sebagai warga Jakarta, kita sadar bahwa daerah kita berpotensi terhadap bencana, terutama banjir. Setiap saat tenaga kita dibutuhkan untuk membantu saudara-saudara kita. Untuk itu, marilah kita saling bahu-membahu dan bersinergi dalam menghadapi tugas-tugas bersama. Kita juga harus sadar sebagai individu-individu prajurit TNI dan Polri, juga bagian dari masyarakat pada umumnya.
Selain itu, Komandan Korps Marinir Mayor Jenderal Ahmad Faris Washington mengatakan konsolidasi bersama antara TNI Polri, aparat pemerintah Provinsi DKI Jakarta, organisasi massa dan mahasiswa tidak berlaku hanya menghadapi ancaman banjir, namun dapat terus ditingkatkan pada bidang lain. Hal itu menurutnya penting untuk menyiapkan kesiapsiagaan mengantisipasi perkembangan situasi ke depan untuk menciptakan keamanan dan ketertiban khususnya di wilayah Ibu Kota Jakarta dan sekitarnya. Sekian warta berita dari RRI World Service, Voice of Indonesia, Jakarta.
Judul komentar hari ini, pelaksanaan hukuman mati mengundang reaksi. Minggu 18 Januari 2015 pukul 00 waktu Indonesia Barat, 6 terpidana mati kasus narkoba dieksekusi di Nusa Kambangan dan Boyolali, Jawa Tengah. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah menolak permohonan gerasi mereka. Kenam terpidana yang telah dieksekusi kemarin adalah Ang Kim Sui, 62 tahun, warga negara Belanda, Namauna Dennis, 48 tahun, warga negara Malawi, Marco Arcer Cardoso Mariaera, 53 tahun, warga negara Brasil, Daniel Enemua, 38 warga negara Nigeria, Rani Andriani, 38 warga negara Indonesia, dan Trantri Big Hen, 37 warga negara Vietnam. Presiden Joko Widodo memiliki alasan tersendiri untuk tidak memberikan ampunan bagi terpidana mati kasus narkoba. Menurut Joko Widodo, setiap hari 40 hingga 50 orang Indonesia meninggal dunia karena narkoba. Selain itu, akhir-akhir ini banyak kasus penyelundupan dan perdagangan narkoba yang tertangkap polisi. Tak heran Indonesia dinyatakan berada dalam keadaan darurat narkoba. Karena itu, Presiden Joko Widodo bertekad tidak akan memberi gerasi kepada terpidana mati narkoba. Keputusan Presiden tersebut didukung berbagai pihak. Wakil Ketua Umum Muhammadiyah Abdul Malik Fajar mengatakan, Muhammadiyah mendukung penuh langkah Presiden Jokowi untuk menolak gerasi para terpidana mati narkoba itu. Arif Fahrial Sam, praktisi kesehatan, mengatakan, adiksi terhadap salah satu narkoba akan membuat seorang pecandu narkoba melakukan aktivitas antisosial demi mendapatkan narkoba tersebut. Karena itu, ia mengharapkan komitmen pemerintah yang tinggi terhadap pemberantasan narkoba. Tidak saja dengan menolak gerasi bagi terpidana mati, tetapi secara terus-menerus melakukan razia untuk mencegah beredarnya narkoba. Dukungan juga diberikan Wakil Presiden Yusuf Kala yang menolak pendapat yang mengatakan bahwa keputusan Presiden Jokowi tersebut berpotensi melanggar hak asasi manusia HAM. Menurut Kala, justru terpidana narkotika yang telah melakukan pelanggaran HAM karena menyebabkan kematian orang lain. Menurut Kala, peredaran narkoba justru akan semakin luas jika didiamkan. Pelaksanaan hukuman mati terhadap 6 terpidana mati kasus narkoba yang melibatkan warga negara asing ternyata menuai reaksi, terutama dari Belanda dan Brasil. Pemerintah Brasil dan Belanda telah memanggil duta besar mereka di Jakarta setelah pemerintah Indonesia mengabaikan permohonan kedua negara tersebut untuk mengampuni warganya yang termasuk mereka yang dieksekusi. Pemerintah Brasil memanggil duta besarnya di Jakarta untuk konsultasi dan menegaskan eksekusi mati itu akan mempengaruhi hubungan bilateral kedua negara. Sementara itu, Belanda juga memanggil pulang duta besarnya di Jakarta dan mengecam keras eksekusi terhadap seorang warganya di negeri itu, Ang Kim Sui. Menteri Luar Negeri Belanda, Bert Konders, berpendapat hukuman mati adalah hukuman yang kejam dan tak manusiawi yang mengabaikan kehormatan dan integritas seorang manusia. Tindakan pemerintah Belanda dan Brasil memanggil pulang kedua duta besar mereka di Indonesia ditanggapi beberapa kalangan. Menurut Hikmahanto, guru besar hukum internasional Universitas Indonesia, pemerintah Indonesia tak perlu khawatir atas tindakan tersebut karena gerakan muda Indonesia terancam narkoba yang dibawa warga negara mereka. Hikmahanto yakin tindakan pemerintah kedua negara itu hanya untuk merespon permintaan warga di dalam negeri mereka. Reaksi yang sama diberikan Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Tantowi Yahya. Ia menilai tindakan Belanda dan Brasil menarik duta besar dari Jakarta merupakan hak mereka. Namun seharusnya mereka pun menghargai penegakan hukum di Indonesia. Mengingat akibat dari peredaran narkoba yang mengancam generasi muda di negeri ini. Tantowi mengingatkan bahwa hukuman mati untuk pengedar narkoba dilakukan pula oleh beberapa negara lain, di antaranya China, Vietnam, dan Malaysia. Terlepas dari pro dan kontra pelaksanaan hukuman mati terhadap terpidana kasus narkoba, harus dilihat betapa merusaknya narkoba terhadap para pemakainya. Apalagi bila pemakainya adalah generasi muda yang seharusnya memiliki masa depan yang cerah. Mengkonsumsi narkoba bukan hanya akan membunuh masa depan namun juga dapat menimbulkan kematian. Menjadi tanggung jawab orang tua, pendidik, hingga pemerintah untuk saling mendukung dalam memberantas penggunaan narkoba, termasuk menghukum para pengedarnya. Semoga pemerintah Joko Widodo tetap tegar menghadapi berbagai reaksi kontra pelaksanaan hukuman mati terhadap terpidana kasus narkoba. Bahkan jika reaksi kontra datang dari dua negara sahabat. Saudara, sekian komentar hari ini dari Suara Indonesia di Jakarta.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia melalui id.voi.co.id.
RRI World Service Voice of Indonesia Jakarta dengan hari ini dalam sejarah. Saudara pendengar, kami awali dengan peristiwa yang terjadi pada tanggal 19 Januari 1966, Indira Gandhi dilantik sebagai Perdana Menteri ketiga India. Ketika Perdana Menteri pertama India, Jawaharlal Nehru, meninggal dunia, posisi Perdana Menteri India dijabat oleh Lal Bahadur Shastri, dan Indira Gandhi adalah salah satu menteri dalam kabinet Shastri. Setelah Perdana Menteri Lal Bahadur Shastri meninggal pada tanggal 11 Januari 1966, Kongres India menunjuknya sebagai Perdana Menteri dan dilantik pada tanggal 19 Januari 1966. Beralih ke peristiwa yang terjadi pada tanggal 19 Januari 1981, Amerika Serikat dan Iran menandatangani perjanjian untuk melepas 52 sandera Amerika setelah disandra selama 14 bulan. Krisis sandera Iran terjadi pada 4 November 1979 saat mahasiswa-mahasiswa militan Iran melakukan aksi dan mengambil alih kedudukan Amerika Serikat di Teheran. Mereka geram karena pemerintah Amerika Serikat mengizinkan Raja Iran atau Shah Reza Pahlavi yang telah dijungkalkan berkunjung ke New York City untuk menjalani perawatan medis. Para mahasiswa-mahasiswa militan Iran pendukung rezim Iran yang baru saat itu menyandra 63 diplomat dan 3 warga negara Amerika Serikat di dalam gedung kedutaan Amerika Serikat di Teheran. Dalam tempo 3 minggu, para penyandra melepaskan beberapa perempuan dari Afrika, Amerika, menyisakan 52 sebagai sandra. Amerika Serikat menjalankan suatu operasi penyelamatan, Operasi Cakar Elang atau Operation Eagle Claw. Misi penyelamatan ini gagal dan malah menyebabkan 8 personel militer tewas. Pada 19 Januari 1981, Amerika Serikat dan Iran menandatangani perjanjian Algiers. Dalam perjanjian ini, Amerika Serikat berjanji tidak lagi mengintervensi politik dan militer Iran, berjanji mencarikan aset Iran yang dibekukannya, dan berjanji menghentikan sanksi ekonomi terhadap Iran. Sebaliknya, Iran berjanji membayar hutang yang dilakukan era Shah kepada Amerika Serikat. Ke-52 sandra pun dibebaskan pada tanggal 20 Januari 1981. Kami akhiri dengan peristiwa yang terjadi pada tanggal 19 Januari 1997. Yasser Arafat kembali ke Hebron setelah lebih dari 30 tahun dan ikut merayakan penyerahan kembali wilayah kota tepi barat terakhir yang dikuasai Israel. Demi membangun organisasi pembebasan Palestina atau Palestine Liberation Organization, Yasser Arafat rela hidup berpindah-pindah dari satu negara ke negara lain, antara lain di Yordania, Lebanon, dan Tunisia. Setelah 30 tahun hidup berpindah-pindah di negara-negara tersebut, akhirnya pada tanggal 19 Januari 1997, Yasser Arafat kembali ke Hebron. Sebanyak sekitar puluhan ribuan penduduk Palestina menyambutnya sebagai pahlawan, dan seluruh kota Hebron dihiasi dengan bendera Palestina dan foto-foto Yasser Arafat sebagai pemimpin organisasi pembebasan Palestina. Saat menyampaikan pidatonya, Arafat berjanji untuk terus bekerja menuju tujuan berikutnya Palestina, yaitu mengambil kendali sisa tepi barat yang diduduki dan mendirikan negara Palestina merdeka dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah dari RRI World Service, Voice of Indonesia, Jakarta.
Analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara, jumpa kembali bersama saya Yuli Widayati dalam acara Fokus dari RRI World Service, The Voice of Indonesia di Jakarta. Untuk edisi hari ini, saya akan mengetengahkan ke ruang dengar Anda mengenai peluang kerjasama Indonesia Timur Leste menjelang ASEAN Community 2015. Tetaplah bersama kami di www.voi.co.id. Saudara, Indonesia, Timur Leste, dan Australia baru-baru ini kembali mengaktifkan rencana kerjasama trilateral ketiga negara yang sebelumnya telah disepakati pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pada tanggal 12 hingga 15 Januari 2015 lalu, delegasi Timur Leste mengunjungi Indonesia untuk membahas kembali rencana kerjasama trilateral tersebut. Dalam kunjungan tersebut, Ketua Delegasi Timur Leste bertemu Kementerian Luar Negeri, Asosiasi Pengusaha Indonesia APindo, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas, Menteri Koordinator Perekonomian, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, serta beberapa lembaga lain. Kunjungan tersebut juga dimaksudkan untuk membahas kesiapan-kesiapan yang dibutuhkan. Indonesia sendiri memiliki banyak peluang investasi yang dapat dikembangkan di Republik Demokratik Timor Leste. Meskipun jumlah penduduk di negara tersebut tidak terlalu besar, namun Indonesia memiliki tantangan tersendiri untuk mengekspansi investasi di berbagai bidang seperti infrastruktur dan layanan perbankan. Demikian diungkapkan pengamat ekonomi dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Teddy Lesmana, saat memberikan keterangan kepada RRI World Service baru-baru ini di Jakarta.
Oh, masih banyak peluang besar itu. Memang mereka sebagai negara baru tentu banyak memerlukan assistance ya, dan juga banyak hal-hal yang perlu dibangun ya untuk penyiapan segala sesuatu sebagai suatu negara yang mandiri, baik itu di bidang infrastruktur, energi, pertanian, termasuk jasa ya, dan seperti perbankan dan lain-lain. Tentu prospeknya masih sangat besar jika Indonesia ingin misalnya berinvestasi atau menjalin kerjasama bisnis dengan Timor Leste. Indonesia walaupun size dari Timor Leste mungkin belum terlalu besar ya kalau dilihat dari jumlah penduduk, tapi walaupun demikian ini merupakan salah satu peluang juga yang perlu diekspansi oleh Indonesia untuk lebih agresif lagi misalnya berinvestasi di sektor-sektor yang memang masih banyak peluang untuk dibangun di Timor Leste.
Selain itu, Teddy Lesmana mengatakan Indonesia harus dapat mengevaluasi lebih jauh mengenai sasaran aspek kerjasama yang saling menguntungkan dengan Timor Leste, meskipun negara itu pernah menjadi bagian dari wilayah teritorial Indonesia. Teddy mengharapkan perusahaan-perusahaan Indonesia dapat memiliki daya saing yang tinggi sehingga mereka dapat memperluas investasi dan berkompetisi di negara lain. Sementara itu, Direktur Kerjasama Politik Keamanan ASEAN, Kementerian Luar Negeri RI, M. Chandra Widyayuda, saat melakukan dialog dengan RRI World Service Sabtu 17 Januari di Jakarta menjelaskan bahwa banyak upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam membantu pembangunan di Timor Leste, salah satunya upaya Indonesia untuk menjadikan negara baru itu sebagai keluarga besar dari Perhimpunan Negara-Negara Asia Tenggara atau ASEAN.
Mengenai rencana aplikasi Timor Leste untuk menjadi anggota ASEAN. Tentu ini satu hal yang kita dorong dan tengah dibahas. Dan saat ini pembahasannya sudah berlangsung baik, sudah dibentuk ada kelompok kerja, kemudian melakukan kajian-kajian yang pada prinsipnya adalah untuk mempersiapkan Timor Leste menjadi anggota ASEAN. Tapi yang paling penting pada saat ini adalah kesepakatan kita dan Indonesia selalu mendorong untuk segera Timor Leste dapat mengikuti pertemuan-pertemuan ASEAN, terutama yang terkait dengan pembangunan kapasitas ya, capacity building. Dan saya kira pembahasan mengenai hal ini juga berlangsung baik sekali. Sehingga kita nanti pada waktunya Timor Leste bergabung dengan ASEAN dapat dilakukan praktek-praktek mengikuti kegiatan-kegiatan ASEAN.
Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat menjadi ketua sesi pertama Bali Demokrasi Forum di Nusa Dua pada tanggal 9 Desember 2010 lalu telah memastikan bahwa Indonesia akan mengusahakan Timor Leste menjadi anggota ASEAN. Menurut Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Indonesia akan menggunakan pengaruhnya untuk mendekati negara-negara ASEAN yang lain agar dapat menerima Timor Leste sebagai anggota barunya. Setelah memilih untuk berpisah dari Indonesia, Timor Leste secara resmi menyatakan kemerdekaannya pada tanggal 20 Mei 2002 lalu dan menamakan diri sebagai Republik Demokratik Timor Leste. Kendati sempat menorehkan luka yang dalam karena kehilangan satu provinsi, Indonesia tidak lantas mengabaikan Timor Leste yang pernah menjadi provinsi ke-27. Setelah resmi menjadi sebuah negara yang merdeka, hubungan antara Indonesia dengan Timor Leste tidak renggang. Bahkan Indonesia tetap menjadi salah satu negara pendukung terbesar bagi Timor Leste, baik dalam pembangunan ekonomi maupun sumber daya manusia. Hal itu diakui oleh Menteri Luar Negeri dan Kerjasama Timor Leste, Jose Luis Guterres, saat melakukan dialog di Jakarta dan menegaskan bahwa Timor Leste mengimpor sekitar 80% produk dari Indonesia. Saudara, sekian fokus dari RRI World Service, The Voice of Indonesia di Jakarta.
RRI World Service, Voice of Indonesia Jakarta dengan Sari Warta Berita. Presiden Joko Widodo melantik 9 anggota Dewan Pertimbangan Presiden di Istana Negara Jakarta Senin pukul 11.00 waktu Indonesia Barat. Anggota Komisi 3 DPR RI Patrice Rio Capella mengatakan pemerintah Indonesia akan menghormati sikap penarikan Duta Besar Belanda dan Brasil untuk Indonesia terkait vonis hukuman mati yang diberlakukan atas warga keduanya hari Minggu. Pemerintah Brasil dan Belanda telah mengirimkan notifikasi kepada pemerintah Indonesia melalui Duta Besar RI untuk Brasil dan kuasa usaha ad interim RI di Belanda mengenai pemanggilan pulang Duta Besar mereka dalam rangka konsultasi. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona Lauli di Gedung DPR RI Jakarta mengatakan Indonesia menghargai negara-negara sahabat yang membela warga negaranya yang terkena hukuman mati seperti yang dilakukan Belanda dan Brasil. Di hari yang ke-23, operasi pesawat AirAsia KJ-8501, cuaca yang tidak bersahabat menghalangi kegiatan evakuasi korban dan puing-puing pesawat yang jatuh di perairan sekitar Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Presiden Joko Widodo direncanakan akan meresmikan pelayanan terpadu satu pintu nasional bidang penanaman modal pada akhir Januari 2015. Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini M. Sumarno mengusulkan penyertaan modal negara PMN pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2015 sebesar Rp48,01 triliun rupiah kepada 35 perusahaan milik negara. Setiap terjadi musim hujan, Ibu Kota Jakarta memiliki potensi terjadinya bencana banjir. Oleh karena itu, semua komponen bangsa tidak terkecuali masyarakat harus dapat meningkatkan sinergi guna meningkatkan kewaspadaan menghadapi potensi bencana banjir. Sekian sehari Warta Berita dari RRI World Service Voice of Indonesia, Jakarta.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Hari ini kami akan memperkenalkan kepada Anda keunikan kampung adat Ciptagelar. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Saudara pendengar, Kasepuhan Adat Ciptagelar merupakan salah satu kampung adat di Sukabumi, Jawa Barat. Kampung adat yang masuk dalam Kesatuan Adat Banten Kidul ini masih memegang kuat adat dan tradisi yang diturunkan sejak 640 tahun yang lalu. Berwisata ke sini tentulah sangat menarik dan menyenangkan. Di kampung adat ini, Anda bisa merasakan kehidupan tradisional dan meresapi nilai-nilai adat setempat. Secara administratif, Kampung Ciptagelar berada di wilayah Kampung Sukamulya, Desa Sirna Resmi, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Jarak Kampung Ciptagelar dari pusat pemerintahan Kabupaten Sukabumi 103 km dari Kota Bandung, ibu kota Jawa Barat, sejauh 203 km ke arah barat, Ciptagelar dapat dicapai baik dengan kendaraan roda 2 maupun 4. Memasuki Kesepuhan Adat Ciptagelar, Anda akan disambut dengan asri dan sejuknya udara Ciptagelar. Rumah-rumah warga di sini tersusun rapi dan bersih, dengan bentuk yang sama satu dengan yang lainnya. Rumah-rumah warga berbentuk rumah panggung dengan tiang-tiang terbuat dari kayu. Bagian dinding terbuat dari anyaman bambu serta atap rumah terbuat dari ijuk. Di sini, warga desa mempunyai ciri khas dalam berpakaian. Kaum lelaki menggunakan pakaian serba hitam dengan ikat kepala hitam, sedangkan yang perempuan menggunakan kebaya Sunda yang sederhana. Jika Anda berkunjung ke desa Ciptagelar menggunakan ikat kepala hitam, Anda akan dianggap bagian dari masyarakat desa. Kampung Gedeh adalah pusat dari pemerintahan Kampung Adat Ciptagelar. Di kawasan Kampung Gedeh terdapat Imah Gedeh. Imah Gedeh adalah rumah kepala desa adat yang sekaligus tempat kepala adat memerintah dan memimpin desa. Ciptagelar dipimpin oleh seorang abah yang diangkat berdasarkan keturunan. Saat ini, abah yang memimpin adalah Abah Uki dengan nama asli Sugriana Rakasiwi. Abah Uki adalah pemimpin desa generasi ke-9 setelah menggantikan ayahnya Abah Anom sejak tahun 2007. Dalam kesehariannya, warga desa selalu meminta restu dan izin kepada Abah untuk setiap melakukan kegiatan dan pekerjaan. Abah juga menentukan keputusan dan kebijakan desa. Peran Abah di sini sama dengan raja. Saudara pendengar, desa adat Cipta Gelar sangat terbuka dengan wisatawan asing maupun domestik. Sesuai dengan namanya Cipta Gelar yang berarti terbuka, maka Abah dan warga Cipta Gelar sangat menghormati setiap tamu yang datang. Jika Anda datang ke sini, Anda harus terlebih dahulu mengunjungi Imah Gede dan bertemu dengan Abah untuk minta izin dan bersilaturahmi. Berkunjung ke Cipta Gelar, Anda bisa melihat alam yang indah dan bisa menyaksikan aktivitas sehari-hari masyarakat Cipta Gelar seperti menanam padi dan berkebun. Selain itu, desa adat ini sangat kaya dengan ritual atau upacara-upacara adat. Jika Anda beruntung, Anda bisa melihat beragam upacara adat seperti ritual ngasiuk, yaitu ritual yang dilaksanakan sebelum menanam padi. Ritual sapeng, yaitu ritual yang dilakukan satu minggu setelah penanaman perdana padi. Ritual ngabukti, yaitu upacara pada saat padi pertama kali ditumbuk dan dimasak, dan ritual-ritual lainnya. Dari semua ritual tersebut, ritual serentahun menjadi puncak dari kegiatan kesepuhan adat Cipta Gelar. Serentahun adalah upacara yang merupakan bentuk syukur atas hasil panen dan digelar pada minggu pertama bulan September. Nah, saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik Kampung Adat Cipta Gelar. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Halo pendengar dari World Service Voice of Indonesia, di mana saja Anda berada, kembali saya Yuli Suparman akan menemani Anda dalam acara Warna-warni. Tema Warna-warni kali ini mengenai festival yang diselenggarakan oleh sejumlah seniman di Kota Solo, Jawa Tengah, Indonesia, yakni Festival Hujan Internasional 2015. Saudara, pada daerah beriklim tropis seperti Indonesia, hanya dikenal dua musim, yakni musim hujan dan musim kemarau. Biasanya musim kemarau terjadi mulai bulan April sampai dengan bulan September, sedangkan musim hujan dimulai bulan Oktober hingga Maret. Ketika musim hujan tiba, kebanyakan masyarakat baik di Indonesia maupun dunia menganggap hujan sebagai gangguan, sumber ketidaknyamanan yang perlu dihindari. Padahal jika dimanfaatkan dengan baik, hujan akan berkontribusi terhadap kehidupan setiap makhluk. Atas dasar hal tersebut, komunitas kesenian Mugi Den Solo menyelenggarakan kegiatan unik yang baru pertama kali diadakan, yakni Festival Hujan Internasional. Kegiatan tersebut telah berlangsung selama 2 hari di Desa Pucangan, Kartosuro, Sukoharjo, Solo, Jawa Tengah. Menurut Mugiono Kasindo, yang biasa dipanggil Mugi selaku Direktur Mugi Dance, Festival Hujan Internasional tersebut sengaja digelar sebagai tanda tahunan, bertujuan mengajak setiap orang untuk merayakan datangnya kucuran air dari langit. Bila biasanya hujan selalu dihindari dalam penyelenggaraan pertunjukan luar ruang, maka festival ini justru mengajak orang-orang untuk mendatangi ketakutan tersebut dan mengubahnya menjadi kegembiraan. Sekaligus memberikan kesempatan kepada seniman dan masyarakat untuk berkreasi kesenian di alam pedesaan. Rangkaian kegiatan festival tersebut digelar mulai bulan Desember 2014 hingga April 2015. sesuai durasi musim hujan. Acara utama adalah pentas kesenian di Sanggar Mugi Dance yang dimulai pada hari Sabtu tanggal 17 Januari dan berakhir kemarin Minggu 18 Januari 2015. Saudara, beragam pentas seni hasil ekspresi seniman dari dalam dan luar negeri akan tampil, di antaranya dari Meksiko, Jepang, Italia, juga dari Sulawesi dan Jawa. Di luar acara inti, ada kegiatan pendamping seperti workshop tari yang diberikan Master Tari Mugiono Kasindo seusai festival. Workshop membuat air hujan menjadi air untuk pengobatan kanker atau air alkali oleh Romo Kirjito. Pameran foto hasil festival juga pembagian bibit tanaman. Keunikan festival ini digelar di area terbuka seluas 2.800 meter persegi. Ada 5 panggung terbuka yang dimungkinkan untuk pentas, yaitu di rerumputan, di bawah pohon bambu, di kandang kerbau, di mandala, maupun di pendapa. Penonton diajak berpindah dari satu titik ke titik lainnya. Tidak disediakan atap peneduh dalam festival ini. Penonton dipersilakan membawa payung atau menikmati hujan sebagai bagian dari festival. Komunitas kesenian Mugi Dance berharap festival tersebut dapat mengubah pola pikir masyarakat untuk kembali menyadari kearifan alam. Saat musim penghujan, biasanya akan diiringi dengan musim tanam padi. Makna hujan berarti mengajak para petani untuk kembali memanfaatkan kekuatan alam. Saudara, demikianlah acara warna-warni kali ini dengan topik menikmati kolaborasi seni dan hujan di Kota Solo. Kita jumpa lagi dalam acara warna-warni di kesempatan lain dengan topik menarik lainnya. Salam.
Warna-warni.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari suara Indonesia.
Pendengar RRI World Service Voice of Indonesia dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama saya Yuli dalam acara Pelangi Nada, sebuah acara yang memperkenalkan musik Indonesia, baik tradisional maupun modern. Edisi kali ini menghadirkan seorang penyanyi sekaligus komponis Indonesia, yaitu Brori Marantika. Selain terkenal sebagai penyanyi bergenre pop, pria yang lahir di Solo, Jawa Tengah ini juga membawakan lagu-lagu keroncong. Baiklah, kita buka perjumpaan kita kali ini dengan sebuah lagu berjudul Angin Malam.
Angin malam mencekam, menghempas, membelai wajah ayu. Itulah kenangan yang terakhir denganmu. Dekati dirimu, kau diam, tersungging senyuman di bibirmu. Itulah senyuman yang terakhir darimu. Serahkan jiwa raga.
angin tetap berhembus, tak henti, walaupun sampai akhir hayatku, tapi tak lagi kau berada di sisiku. Tak berhembus, tak henti, walaupun sampai akhir hayatku. Oh, angin malam bawa daku kepadanya. Meniup daun-daun, alam yang jadi saksi, kau serahkan jiwa raga. Angin tetap berhembus, tak henti, walaupun sampai akhir itu. Oh, angin malam bawa daku kepadanya.
Saudara, lagu Angin Malam, sebuah lagu yang bercerita tentang kenangan terakhir tentang seorang kekasih yang menyisakan kepedihan. Angin malam yang berhembus seakan membangkitkan kembali memori tentang orang yang disayang. Kini yang tinggal hanyalah kenangan dan kerinduan. Lagu ini seolah menceritakan cinta yang tak mungkin tergantikan walau sampai hayat nanti. Saudara, pria yang pernah menikah dengan penyanyi asal Singapura ini telah mengeluarkan 19 album, termasuk album The Best serta album duetnya bersama Dewi Yul. Selain itu, Bruri juga pernah berduet dengan penyanyi Malaysia Sharifah Aini, serta dengan sejumlah penyanyi kawakan Indonesia seperti Emilia Contessa dan Vina Panduwinata. Lagu Angin Malam adalah satu di antara lagu yang telah melambungkan namanya. Saudara, sebelum kita lanjutkan, mari kita dengarkan sebuah lagu Bram Aceh berikut ini berjudul Aku Jatuh Cinta.
Jatuh cinta padamu, janganlah kau berkata benci, walau hatimu tak sudi. Biarkanlah anganku ikut bayang-bayangmu kemana saja. Dalam hati sayang, hanya namamu. Bila hatimu tak sayang,
tahu jatuh cinta padamu di dalam hati saya hanya namamu.
Saudara, kisah cinta menjadi tema yang selalu menarik dalam karya musik. Jatuh cinta merupakan hal yang lumrah dalam kehidupan manusia. Namun lagu ini menjadi begitu apik dikemas dan dibawakan dengan syahdu oleh Bruri dengan suaranya yang khas. Cinta hadir dengan berbagai kisahnya, seperti syair dalam lagu ini. Janganlah kau berkata benci, walau hatimu tak sudi. Biarkanlah diriku ikut bayang-bayangmu kemana saja. Mana pernah ku tahu jatuh cinta padamu. Saudara, Bruri dikenal sebagai entertainer yang menyanyi sekaligus menghibur pendengar setianya. Gayanya yang sangat khas dan penuh improvisasi. Membicarakan perjalanan musik Indonesia tentunya tidak lengkap tanpa memasukkan nama Bruri Marantika. Bruri Marantika tutup usia di Depok tanggal 23 November 2001 pada usia 53 tahun. Kita tutup perjumpaan kita kali ini dengan dua buah lagu yang dibawakan oleh Bruri Marantika berjudul Untuk Apalagi. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa pada Pelangi Nada edisi berikutnya.
RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15159525-11785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id. Atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat, nomor 4 dan 5, Jakarta. Atau PO Box 1157, Jakarta 10011, Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook, Voice of Indonesia, dan Twitter, VoI Indonesia.